Despois de semanas de sol abrasador, caen as primeiras gotas. Juan Gómez, labrador, contame, son necesarias, verdade?
Bueno, pois a pregunta que me facías é unha pregunta que che contesto con todo o cariño do mundo, non? Porque así, a ver, é super necesario que chova por moitos motivos, por exemplo, para as plantas, evidentemente, non só para as plantas. Levo moitísimos anos dedicado, non agora de forma profesional, para a agricultura, teño fincas, ainda teño aí o tractor e todo o rollo. Mira, primeiro, as capas feátricas dos pozos que están extremadamente baixas. O que as plantas, se te fijas, a xente anda, agora non tanto, pero anda moito as castañas, e as castañas teñen, moitas aparecen así como negras por falta de auga, como se tiveran así o verme, casi incomibles moitas por falta de auga. Tú ves que, aunque ves agora un verde alucinante, este é simplemente un señuelo, porque iso foi que choveu moito aí atrás. Pero a necesidade, tanto dos carballos, que ves que pinos, os árboles teñen este momento, os que controlamos e adoramos moito a naturaleza, estamos en ela, é a mellor mai nosa, a que mellor nos enseña a naturaleza. Tú cando ves, por exemplo, que con esta calor as follas fóronse moito antes, estaban seguindo, normalmente empezan agora no outono, en outubro, e sin embargo, pois ves que no mes de junio, julio, xa árboles, como uns que teño ali onde a miña casa, un carballo sin máis, xa lle caen as follas. E caíron super cedo por falta de auga as follas das ameixeiras. Está pasando unha serie de acontecimentos co cambio climático este, ou co que sexa, que Lugo, Galicia, é fermosísima porque chove a menudo. Pero é que en Lugo, nada que non chove é un deserto. Vale? Entón, aquí é super importante tanto para a agricultura, para a gandería, para a xente, é outra cousa que é moi, moi palmaria, non? Cando, por exemplo, vas andando polas alcantarillas e notas un cheiro, que é por eso, porque non chove, porque están os sumidoiros totalmente secos, vale? Entón, isto é, e ten que chover, eu digo xo por experiencia, ten que chover muitísimo, muitísimo, muitísimo para recuperar o nivel feátrico de muitísimos anos, pero moito, estamos moi longe, pero lexísimos, o meu pozo está moi baixo, os pozos por aí están todos moi baixos, isto é algo para que chegue algo aos pozos, e realmente os mananciales ten moito que chover, porque non hai almacenaje de auga. Eu sempre poño sempre fago unha, é unha, como unha comparación un pouco tonta, non? Este é como unha persona que non ten ningún dinheiro e lle regalan 300 euros, e se llevan un minuto, pois auga igual. É un préstamo moi rápido que se vai, sim, por que? Porque non hai almacén de auga. Ahora, a xente está facendo moitísimos pozos, cada día de máis profundidade, e a capa feátrica non dá para máis. Tú podes fundar un pozo como se queres 500 metros, se non hai abaixo na base, non hai, vale? Entonces, pois por eso. E bueno, pois o das plantas, eso é moi importante para as plantas, o que bueno, que chova para todo, para a agricultura. Notas tamén moitísimo nos nabos, que os nabos, en vez de nacer como estaban nacendo, nace moitísima erva, e nos praus, os que conocemos moito por aí, vas vendo ervas raras que eu casualmente nunca as vira, unhas ervas raras, unhas ervas moi extrañas que antes non viñan, porque isto é como un verdor ficticio de unha auga dun día que choveu un montón desas tonterías, que dá un pouco frescura, pero no suelo, se tú hoxe mesmo sachas no fondo do suelo, ves que hai moitísima falta de auga. Moitísimas gracias.
Gracias, Juan. Que chova. Ten que chover.